kun sagale amerikati sagale amerika sambata abdul bata galgala kesa sala ma fulaka jil qabe anga sa sadet meter bandi tikdamilam tikdamishani sodomito korat washington dc ra saganta fan oromon satellite ratatam sas kanaba amma jil qaba akkanaltan ordofto ta kenya
saganta ke sambata harra odu adunyatin jil qam
odu harraf kinde fanne walin an mitukuf kaduti godne shawa baha ana dugda kesset halella namonta nagarat rawaten namonni baaye najefemu bulchin sinan no giddu galesa ethiopia bexise halelli chiro bidar begalgal karawata me gandota birbir sagale fi daraba kesset takatae fi namonni naga hanga soddomi saddeti ta najefemu matin frottan isani jala najefemani ran sagale america timaniru akana monni kunnen jedanit namonni hidatan kunnen kan afan oromo dubbatan loltota warana bilisuma oromo tijechun himatu namonni midan rage bayinan sabota gurage fi amara kantani da kanjedan namonni midan rageeru warra midan rage kesatti bayinan dubartoni fi daimana karga manis dubbataniru mida namota ran gesanin alattis mannen jirenya gubule himatu warra midan rage saban oromo kantanis kesajrachus eraniru nanno bulchin sagiddu galesa ethiopia godina gurage bahati hogana wajirana genya kantan
obbo takalin ali
halelan sabagura gerre trawata mikun heddu gaddisisa dajedani amma humni warana biyetti garasitti bobba famus sagale america timaniru warani bilisumma oromo halela kana fimatame gorsa ajaja olana warana bilisumma oromo kantan obbo jirenya guddata dimma kanarratti gafatamani warani kenyo gojjicha kesa hinqabu jedaniru hoganto tananno oromia fi bakkataten kun trawate irra debbi argachuuf yalin tasifne harraf himmilkofne Hoggana olaanaan Iran Ayatollah Ali Khamenei halella Israa'eli fi michoota ishee United Statesin nurratti raawwatameef deebii cimaa kennina jechuun sanbata har'aa beeksisan. Ayatollahan sanbata har'aa guyyaa yaadannoo barattoota yuunivarsiitii gaafa sadaasa afur bara 1978 hiriira ba'uun loltoota Iraaniin ajjeefaman yaadachuu irratti barattoota yuunivarsiitiif haasaa taasisan keessatti haleellaa gaafa onkoloolessa 26 bara 2024 Israa'eliin irratti raawwatame kaasuun diinonni keenya warri mootummaa Tsiyoonis haa ta'an United States Iraanii fi uummata ishee irratti waan raawwataniif deebii hamaa akka argatan jala sarareen isinitti himaa jedhan. Ayatollahan waa'ee doorsisa haleellaa raawwanna jedhanii yoomii fi eessatti akka ta'e ifatti wanti jedhan hin jiru. Misaa'eloota Libaanon irraa gara Israa'el magaalaa Tiraa kan kaaba baha Tel Aviv irratti argamtutti furguggifamaniin yoo xiqqaate namoonni 19 madaa'uu isaanii poolisiin Israa'el beeksise. Sanbata har'aa ganamarraan misaa'eloota sadiitu gara Israa'elitti furguggifameera kan jedhe humni waraanaa Israa'el ofirraa qoladheeras jedheera. Ministiri Haajaa Alaa Israa'el viidiyoo toora miidiyaa hawaasaa irratti maxxanseen abiddi akkasumas aarri gubataa gamoo tokko agarsiisu ni mul'ata. Bakki haleellaan kun itti raawwate Tel Aviv irraa fageenya kiiloomeetirii 25 irratti kan argamudha. Jimaata kaleessaa Libaanoon sulula biikaa keessatti haleellaa Israa'el raawwatteen immoo yoo xiqqaate namoonni 52 yommuu du'an kanneen 72 ta'an immoo madaa'aniiru. Xiyyaaronni waraanaa Israa'el dabalataanis gamoowwan kibba Beeruut kan sabarbiititti argamu barbadeessaniiru. Miidhaan namootarra dhaqqabe garuu wanti gabaafameeru hin jiru. Humni waraanaa Israa'el loltoota Hezbollah 7 kanneen haleellaa rookeettii raawwachuuf kaaba Israa'eliin daangaa ce'anii dhufan ajjeeseera jechuun ibseera. Ministeera muummee Libaanoon bakka bu'uun kan hojjetan Najib Mikaat jimaata kaleessaa ejensii oduu biyyaalessaa Libaanooniif akka ibsanitti haleellaawwan Israa'el Libaanos irratti taasisaa jirtutti fufee jiraachuun isaa Israa'el tattaaffii waraana dhaabuu raga'amu kamuu akka hin fudhanne namatti mul'isa jedhaniiru. Doktoroonni fayyaa Gaazaa akka beeksanitti Gaazaa giddu galeessaa buufata baqattoota Naasiraat irratti kamisa jimaatatti bari'u haleellaa Israa'el taasifteen namoonni 30 ol ajjeefamaniiru. Hoggantoonni ejensiiwwan gargaarsaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi gargaarsa namoomaa naannoo jimaata kaleessaa akka ibsanitti haalli Gaazaa kaabaa keessatti taasifamaa jiru suukkaneessaadha jedhaniiru. Hogganaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Sudaan Aljaaziraa keessatti haleellaa humnoota waraanaa warra humna addaa jedhaman RSF raawwatame jedhame balaaleffataniiru. Dubbii himaan hogganaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Steven Dujarik oduu gabaasotaaf ibsa kennaniin hogganaan olaanaan dhaabbaticha Antonio Guterres lammiileen nagaa hedduun ajjeefamu, ukkaanfamu, qeerraa buqqa'u, hookkaris haalaa dubartootaa fi shamarran irratti raawwachuu, saamichaa fi maasaan qonnaan bultootaa gubachuutti hedduu gaddaniiru jedhaniiru. Waraanichi akka dhaabbatuufis waamicha dhiyeessaniiru. Honbololessa 20-30 darbee kanatti humnoonni waraanaa warra RSF haleellaa gandoota baha Aljaaziraatti raawwataniin namoota nagaa 120 ol ajjeessaniiru. Kanneen mirga namoomaa idil addunyaa sarbanii fi seera idil addunyaa cabsan kunneen itti gaafatamuu qabus jechuun ibsan. Dhaabbanni dhimma godaansaa idil addunyaa jimaata kaleessaa akka beeksisetti immoo 7 darbe keessa qofa naannolee Gedaree fi Kasalaa keessatti qofa namoonni 1,135 ol qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru. Waraana humna waraanaa Sudaanii fi humna waraanaa warra humna addaa jedhaman gidduutti Sudaanitti ka'e kan ji'oota 19 lakkoofsisuuf deemuun namoonni 1,025,000 tilmaaman beelaaf saaxilamaniiru. Balaa lolaa Ispeenitti mudatee lubbuu namoota 200 ol galaafateen sanbata har'aas warri baraarsitootaa namoota achi buuteen isaanii dhabame guyyaa 3ffaaf barbaaduu itti fufanii jiru. Balaa waggoota kurnoota keessatti dhaqqabeen inni kun baay'ee rifaasaadha kan jedhame bu'uuraalee misoomaa hedduu mancaaseera. Duutti namoota hedduminaan galmaa'a kan jiru baha biyyattii Vaaleenshiyaa keessatti irra caalan yommuu ta'u aangawoonni ammayyuu reeffa namootaa riqichoota jalafaa barbaadamaa waan jiruuf dabaluu mala jechuun ibsaniiru. Namoota badan barbaaduu fi baraaruuf humni waraanaa biyyattii fi poolisiin kumaatamootaan lakkaa'aman bobbaafamaniiru. Ministeerri biyya keessaa Ispeen Fernando Grande jimaata kaleessaa akka beeksisanitti sababa rooba cimaa roobee balaan lolaa mudateen hanga ammaatti namoonni 207 du'uu ragaatiin kan mirkanaa'e jedhanii ammas hojiin barbaaduu itti fufee jiraachuu ibsanii tajaajiloonni koominikeeshinii adda citanii waan jiraniif odeeffannoo bal'inaan sassaabuun ulfaataadha. Lakkoofsi namoota du'anii dabaluu malas jedhaniiru. Magaaloonni hedduun daandiin waan manca'eef tajaajilli geejibaa addaan citu akkasumas bishaan dhugaatii aannisaan ibsaa fi nyaata namoonni akka argatan taasisuun dursi kennamee hojjetamaa jiras jedhaniiru.
Hordoftoota keenya qophiin sanbata har'aa kan kibxata dhuftu geggeeffamuuf jiru filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteets irratti fuulleffata. Har'aaf seenaa jireenya giiftu duree duraanii Melaaniyaa Tiraampiif kan pirezidaantummaaf dorgoman seenaa jireenya abbaa warraa Kaamilaa Heeris Daaglaas Emhoof irratti fuulleffanna. Kan giiftu duree duraanii Melaaniyaa Tiraampiin jalqabna. Moodela milkaa'ina argatte Slooveeniyaa irraa kataateef giiftu duree Yuunaayitid Isteets duraanii katurte Melaaniyaa Tiraamp erga abbaan warraa ishee Doonaald Tiraamp bara 2016 pirezidantii ta'anii as muuxannoo gaariif qormaata qabutu ishee mudate. Ittaansee gara waayit haawusitti deebi'uuf tarii carraa qabaachuu kan dandeessu Melaaniyaan jireenya isheef giiftu duree taate marsaa lammaffaa yoo tajaajilte filattoonni tokko tokko maal akka irraa eegan sirriitti haa ilaallu. Oduu gabaasuun VOA Veroonikaa Baaldiraas Igileesiyaas seenaa ishee ilaalchisuun gabaasteetti. Maatiin ishee Melaaniyaa Knaawus jechuun moggaasan. Addunyaan immoo giiftu duree Yuunaayitid Isteets Melaaniyaa Tiraamp jechuun beeka. Eebila 26 bara 1970 Noovoo Meestoo Slooveeniyaa kan duraan Yugoslaaviyaa jedhamu keessatti dhalatte. Magaalaa Seviinkaa jedhamu keessatti innaa guddattu abbaan ishee konkolaataa gurguraa kan turan yoo ta'u haati ishee immoo warshaa huccuu keessaa hojjetaa turan. Knaawus garuu faashiniin fedha ishee akka ture hiriyaan ishee mana barnootaa duraanii Midiyaanaa Jiraanchich ni yaadatti.
She also liked designing. She would make new clothes.
Designii gochuus ni jaallatti huccuu moofaarraa haaraa hojjetaa turte jette. Knaawus kolleejii keessatti dizaayinii baratte. Maqaa Melaaniyaa Knaawus jedhuun illee Awurooppaa keessatti hojii moodelummaatti fufte. Bara 1990 keessa milkaa'inni isheen argatte gara Yuunaayitid Isteetsitti seefide. Profeesarri barnoota seenaa Yuunivarsiitii Ohaayoo Kaatiriin Jelsiin akkas jedhu.
As a fashion model and someone who was often invited to upscale parties in New York.
Akka moodelii faashinii fi nama paartii sadarkaa olaanaa New York keessatti geggeessamutti affeerametti kanan hubadhe Doonaald Tiraamp waliin kan wal argite karaa kanaani jedhan. Knaawus amajjii 22 bara 2005 Melaaniyaa Tiraamp taate. Ilma ishee jalqabaa Baaraniin waggaa tokko booda deesse. Waggaadhuma sana immoo lammummaa Yuunaayitid Isteets argatte.
Jireenyi Melaaniyaa abbaan warraashee bara 2016 pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ta'uuf paartii Rippaabilikaanotaa bakka bu'uun innaa dorgoman jireenyi ishee kallattii kabiroo qabate duula filannoo isaaniitti makamte.
It is wonderful to be here today with you and with my husband. I'm very proud of him.
Har'a isiniif abbaa warraa koo waliin asitti argamuun koo baay'ee na gammachiisa, baay'een isaan boona jette. Doonaald Tiraamp bara 2017 pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi 45ffaa ta'uudhaan hirbuu seenan. Akka giifti dureetti Melaaniyaa Tiraamp addunyaa daawwatteetti pirojektoota akka duula biibast jedhu kan fayyaa daa'immanii nageenya toora intarneetiif fayyadama akka malee kan daawaa opioid jedhamu irratti fuulleffatte. Giifti duree hedduu caalaa hagas nama of hin mul'ifne turte garuu qiyyaafati miidiyaalee ishee mudatee jedhu Jeelsan.
Criticized in some quarters for her fashion choices, for her decision not to move into the White House.
Namoonni hangi tokko filannoo ishee ka faashinii White House itti galuudhaaf boodatti harkifachuu isheef duulli ishee kan biibast jedhu milkaa'innisaa pirojektiiwwan giifti dureewwan kabirootii gadi jechuun qeeqan jedhan. White Housei erga baatee booda Melaaniyaa Tiraamp guutummaan ija ummataa duraa dhokatte. Melaaniyaa Tiraamp darbee darbee mul'achuudhaan abbaan warraashee bara 2024 irra deebiin filatamuuf dorgomuu deeggaruu akkasumas kitaaba yaadannoo kan ofii barreessite beeksisuuf uummatatti ba'aa turte.
Writing this memoir has been a deeply personal and reflective journey for me.
Yaadannoo kana barreessuun anaaf imala dhuunfaaf waa'ee jireenya koo akkan yaadu na taasisa jetti. Bara 2016 Doonaald Tiraampiif kasagalee kennan Wiskaansan irraa ka ta'an Oostin Melaaniyaa Tiraamp White Houseitti deebi'u jedhanii abdachuu isaanii dubbatu.
I would like her to maybe take up a couple of pet projects. One thing that I'm really passionate about.
Tari projektoota bineensa mana kunuunsuu tokko lama akka jalqaban nan barbaada. Wanti ani baay'ee jaalladhu tokko laaqana mana barumsaati.
Demokiraatotaaf sagalee kan kennan Jaasliin Kaur Melaaniyaa Tiraamp dubartii dhiibbaa fiddu akka taatuun barbaadaa jedhu.
Going out and talking to, you know, urban communities. Going out across the country and making yourself known, not just as a figure that's like.
Gadi ba'uudhaan hawaasa magaalaatti dubbachuu guutuu biyyattii keessa deemuuf of beeksisuu akka nama pirezidaantii duuba dhaabatu qofaatti osoo hin taane akka dubartii aangoo dhugaa qabutti ta'uu qabdi jedhan. Xiinxalaa akka ta'an Jeelsan akka jedhanitti garuu akka giifti duree marsaa lammaffaatti Melaaniyaa Tiraamp irra caalaa xiyyeeffannoo irraa fagaachuu itti fufuun ishee hin ooluu jedheen yaadaa jedhan. Gara mata duree taanutti ennaa ceenu immoo
kaadhimamaa pirezidaantii ka paartii dimokiraatotaa Kaamalaa Heeris ji'a sadii kana keessa pirezidaantii Ameerikaa dubartii isaan jalqabaa ta'uudhaan filatamuun seenaa yoo hojjetan abbaan warraa isaanii Daag Emhoof danqaalee jiran cabsuudhaan abbaa warraa pirezidaantii biyyaa isa jalqabaa ta'u. Namni abukaatoo waa'ee dhimma bashannanaa turan kan waggoota 4 haala jechuun danda'amuun abbaa warraa itti aantu pirezidaantii ta'uun seenaa akkuma ta'e immoo yeroo lammataaf abbaa warraa pirezidaantii nama kabajamaa ta'uun seenaa lammaffaa ta'uuf jiru. Gabaasa Dooraa Makwaar jaallanne dhiyeessa.
Daag Emhoof waggaa 4 jechuun ni danda'ama. Deeggaraa haadha warraasaa guddicha ta'ee jira.
I love you so much. I'm so proud of how you're stepping up for all of us.
Baa'een si jaalladha. Akkamitti hunda keenyaaf tarkaanfachaa akka jirtu yeroon ilaalu baay'een boona.
Abukaatoo waa'ee dhimma bashannanaa duraanii Emhoof yoo Kamalaa Haaris pirezidaantii ta'uun filataman Emhoof abbaa warraa pirezidaantii biyyaa aangoorra jiru ta'uudhaan seenaa galmeessuuf qooda fudhatan ittan fufa jedhanii eeganidha.
I'm going to approach it the same way. Where can I be most useful to her as her husband, support her, love her, as always?
Ani haaluma baratameniin itti dhiyaadha. Akka abbaa manaa isheetti eessattin baay'ee ishee faayidaa qabaachuu danda'a. Ishee deeggaraa akkuma yeroo hundumaa ishee jaallachaa cinaa ishee nan dhaabadha. Garuu akkamittin akka isheen pirezidaantii taatetti ishee gargaaruu danda'a. Attamittan bulchiisa jiru gargaaruu danda'a. Ummata Ameerikaa gargaaruu danda'a. Abbaa warraa pirezidaantii isa jalqabaa ta'uun dhuguma dhimmoota akkamii hojjechuu danda'a?
Emhoff bara 2014 akka tasaa erga wal arganii booda Haaris waliin gaa'ila dhaabbatan egereen siyaasaa haadha warraa akkuma dabalaa dhufeen Emhoff gahee haadha warraa deeggaruu baay'ee haala ifa ta'een fudhatan. Keeli Diitman Yuunivarsiitii Ritaajers keessatti giddugala dubartootaaf siyaasa Ameerikaa hoogganu.
He's kind of made it clear like I'm not above these support roles and I don't want anybody to think that just be
inni ifa godheera kan akka an qooda deeggarsaa kanaa ol miti dhiira waanan ta'eef qofa gahee bakka bu'aaf deeggaraa kanaa bahu akkan hin dandeenye namni tokkollee akka yaadu hin barbaadu.
Emhoff hojii ofii dhaabbataa kan seeraa dhiisuudhaan yeroo Haaris itti aanaa pireezidaantii ta'an yuunivarsiitii Joorjitaawun keessatti barsiisuu jalqaban. Haati warraa isaanii gahee nama kabajamaa lammaffaa ofii isaanii akka ta'aniif dhiibbaa akka irraan ga'an dubbatu.
Being the first guy doing this, let's talk about gender issues. So I talked a lot about gender equity, pay equity, family leave, child care.
Dhiira jalqaba kana godhu ta'uudhaan dhimma saalaa haa dubbannu. Waa'ee walqixxummaa saalaa, walqixxummaa kaffaltii, maatiin boqonnaa fudhachuu fi kunuunsa daa'immanii baay'een dubbadheera.
Yuunaayitid Isteetsi keessatti dhiironni siyaasa sadarkaa olaanaarra jiran harka caalaan haadha manoota qabu. Garuu Emhoff itti baruu yookaan madaquu danda'uu isaa agarsiisee jiraa jedhu Anita McBride American University irraa.
Talks about their family life, says up front, I'm here to my important, most important job is here to support.
Waa'ee jireenya maatii isaanii dubbata. Fuula fuulatti an tajaajiluufan as dhufee jedha. Hojiin koonni guddaan ittaantuu pirezidaantii deeggaruudha jedhe.
Akka nama kabajamaa lammaffaa biyyattiitti Emhoff kan ofii warra juushii ta'an bulchiinsa Baayiden yaada farra yuudotaa hambisuu irratti hoogganii jiru. Dubartoonni haadha manootii pirezidaantii ta'anii akka aadaa isaaniitti sochii hawaasummaa kan akka irbaata mootummaa to'achuu fi faayaa ayyaana White House mirkaneessuu irratti xiyyeeffatu. Anita McBride akka jedhanitti akka pirezidaantii dhaabbataa haadha warroota warra seenetii keessa jiranii Emhoff duudhaa jiru simachuuf fedhii qabaachuu isaanii kanaan dura agarsiisanii jiru.
There's some lunches, there's an event at the vice president's residence, so I just made sure that I participated in those traditional events and as
laqana tokko tokkotu jira mana jireenyaa taantu pirezidaantii keessatti waan ta'u tokkotu jira kanaaf taateewwan aadaa sanarratti akka hirmaadhu qofa mirkaneessa akka abbaa manaa pirezidaantiittis nama jalqabaati duudhaawwan murtaa'oon guutummaatti eegu jiru.
Dubartoonni haadha manaa pirezidaantii turan waliigalatti uffata faashinii kan gaafa pirezidaantiin kakatu uffatan muuzeemii Smithsonian Waashintan keessa jirutti arjoomu. Uffata abbaa warraa Kaamilaa Haaris gaafa sirna kakuu haadha manaa isaanii uffatan muuzeemii kana seenuuf dhiisuun isaa garuu ilaalamuuf jira.
Yuunaayitid Isteetsi keessatti doorsisaa faleellaan gaazexeessota irratti raawwatamu dabalaa dhufuu fi filannoo pirezidaantummaa dhihaachaa dhufuu isaatiin dhaabbattoonni miidiyaa gaazexeessonni akkaataa itti nageenya isaanii eeggatan ilaalchisee leenjii kennaa jiru. Gabaasaa Liyaa Miskaatiif Kiristiinaa Kaasiidoo ergan ammas jaallannee dhiyeessa.
Gamoo waajjira Roosliin Virjiiniyaatti argamu keessatti gaazexeessonni kun filannoo Yuunaayitid Isteetsi gabaasuuf qophaa'aa jiru. Garuu leenjiin isaanii kutaalee biyyattii kanneen wal falmisiisoo ta'an keessatti miti. Leenjiin kun nageenya ofii eeguu irratti kan xiyyeeffatedha. Kunis nageenya qaamaa kan miidhaa gama miidiyaalee hawaasaatiin dhufu yookaan dijitaal jedhamanii fi miiraan kanneen jedhan of keessaa qaba. Workshooppiin kun qaama jalqabbii faawundeeshinii miidiyaa dubartoota idil-addunyaa jedhamuuti. Yaanni kun gaazexeessitoota qopheessuuf kan ta'e ta'uu leenjistoonni ni dubbatu. Gaazexeessitoonni akkaataa itti xiyyeeffannaa ta'uu irraa of qusatan, akkaataa mormii irratti namoota walitti qabaman dubbisan, akkasumas akkaataa nageenya piroofaayilii dijitaalii kan ofii isaanii eeguu danda'an barsiisu. Eliisaa Munoos, daayireektara waliigalaa kan faawundeeshinii kanaati.
akkas jedhu.
The IWMF started the new Safety Across America initiative because we had
dhaabbati kun waan haaraa kan nageenya guutummaa United States keessaa jalqabe sababiin isaas muuxannoo filannoo darbee waan qabnuuf taateewwan kun filannoo kana keessatti akka itti fufanii fi tarii daran hammaachuu akka malan beekna turre jedhan. Diinummaan yeroo fincila amajjii ja'a gaazexeessitoota irratti xiyyeeffatee fi haleellaan miidiyaa irratti raawwatamu dabaluu isaatiin faawundeeshiniin kun workshooppii akka kennu taasiseera. Kutaalee biyyattii 11 keessatti gaazexeessitoota 600 dhaqqabee jira. Leenjiin kun yeroo isaa eegeera. Marsariitiin US Press Freedom Tracker jedhamu akka hordofeet bara keessa jirru 2024 haleellaa fi hidhaa akkasumas hammeenyi miidiyaa irratti raawwatamu dabaluu isaa argaa jirraa jedhu gulaaltuu olaantuu kata'an Kristiin Makkuden.
We've seen a large number of journalists.
Gaazexeessitoota baay'ee bara kana haleellaan irra ga'u argineerra. 68 gara 70 haleellaan irra ga'ee ture jedhan. Jalqaba bara kanaa Press Freedom Tracker akka gabaasetti lakkoofsi gaazexeessitoota hidhamanii kan bara darbee waliin wal bira qabamee yemmuu ilaalamu dachaan dabaleera. Taateewwan kunneen kan mudatan yeroo mormii Israa'eliif Hamaas Ameerikaa keessatti gabaasaa jiranitti.
But what we know is a tense time in the US across.
Garuu wanti beekamu yeroon kun United States magaalota hunda keessatti yeroo dhiphinaati. Akkasumas akkuma beekamu gara bara 2020 xiqqoo duubatti yoo deebine yeroo sana gaazexeessitoota 640 irratti haleellaa kanaan dura hin argaminitu argame. Gaazexeessonni gara 150 ta'an bara sana hidhaman jedhaniiru. Taateewwan sun waajjiroota oduu United States keessatti argaman bakka wanti waliigalaa gabaastonni qophaa'uu qabu jedhuun caalaatti of eeggannoodhaan akka hojjetan kan kakaase ture. Jennifer Thomas, Yuunivarsiitii Hawaarditti Piroofeesara gargaartuu waa'ee miidiyaati.
This training is a wonderful opportunity for us as journalists to learn some of those tools and some of those
leenjiin kun akka gaazexeessitootaatti meeshaalee sana keessaa muraasaa fi wantoota hin qabne tokko tokko barachuuf carraa ajaa'ibaati. Innis kan nuti hin beekne yookaan haaromsa barbaachisuu danda'uudha. Sababiin isaas bara filannoo dhufu yookaan bara keessa jirru waan ilaallatuuf jedhan. Waa'ee filannoo fi mormii gabaasuu qofa miti kan balaa fidu. Balaan miidiyaalee mudatu bakka kamittuu mul'achuu akka danda'an faawundeeshiniin leenjii kennaa jiru kanarraa Eliisaa Munoz ibsaniiru.
Every beat in America has become a polarizing.
Amerikaa keessatti wanni uumamu marti ilaalcha akkaan adda adda jirurraa kan maddeedha. Kanaaf jecha haala balaamaa uumaa jedhaniiru. Diinummaan miidiyaa irratti mul'atu baay'achaa yeroo dhufetti workshooppiin leenjii kan gaazexeessonni akka nageenya isaanii eeganiif gargaaru kennuun tooftaa isa tokko ta'eera.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dhokkaa Dhumurdaati. Qophiin dhandhamanna muuziqaa torban kanaa kan kanaan duraarraa wanti adda godhu kan caalaatii fi caaltuu ta'uusaati. Caalaa Bultum, Caalaa Dagafaa, Caalaa Birruu. Akkasumas caaltuu Haayile Maaramii fi caaltuu Buutootu isiniif dhiyaatu. Yoo yeroo arganne immoo caaltuu naannessoo ni dhaggeeffanna. Caalaa Bultuumi lammiiwwan Oromoo lola Adwaa irratti hirmaatan garuu maqaadhaa fi galataa isaaniif malu dhaban faarsa.
Kafatena balicha maganda bicha sena kafuma maka ducha nizami koro lagake lopata karamake kuma hargesa kubatise biya kani rambise nikambi ya pata unjala deme pata Kabayon kayo lo la pandante so cola ka Ga patola pulura yo lo la dubarinu Ha du patwa dewani ranje se geranu Kor madalla ke base or mufude madatse Inji fanno il manke se na dase dabase Apita da kabe faranji la patwe Balai sala kalole jaga mati nakale Gabayo il magurbu batta gorge sinake Gabramare angari bakala il bawaya Ningo gotaga baroro dinikale baroro
jirtanu qopidan naman na muzika sagale America saganta afan oromo ra disini dalbuda chala daga famo wa daga ne jeda mal daga ne lata ጫላ ብሩት ወሊን አደነመን